I har hvor få lyttere? Okay, men I er alligevel blevet ved i 11 år. Okay, så får I en pris.
Sejt.
Det er det, vi satser på.
Sådan noget Pitbull-prisen.
Showing up award.
Ja, ja.
Okay.
Skal vi give det et skud?
Velkommen til Sci-Fi Snak.
Med science fiction.
Og med snak.
Med Jens Jarl Poder.
Og Anders Høgh Nissen.
Velkommen til...
Sci-Fi Snak. Velkommen til Sci-Fi Snak episode 114. Det er den, der handler om Dune Messiah af Frank Herbert. Den er fra 1969.
Yes, velkommen til.
Velkommen til derude. Jens, det er ikke så lang tid siden sidst.
Nee.
Føles det som.
Nej, nu er vi endelig kommet ind i en mulig kadence igen. Det var dejligt.
Lad os nu se, hvordan det går, ikke? Men...
Og jeg har allerede kaldet den.
Okay.
Den er hjemme.
Den er hjemme. Nu, ja. Nu kører vi.
Okay, den er hjemme, to et glas whisky.
Vi skal op på 10 bøger i år.
Ja. Det må vi simpelthen komme.
Skal du lige sige tre ord om Dune Messiah? Det var jo dig, der valgte den.
Ja, jeg valgte den jo, fordi det var Dune måned i sidste måned, hvor alle var inde at se anden del af Denis Villeneuve-filmatiseringen. Og den fanger jo del 1 og del 2 af bogen. Altså, der er jo ikke to dele i bogen, men han har splittet den op i to, sådan Harry Potter-style.
Ja. Og det giver måske også meget god mening.
Jeg synes, det var en god idé.
Ja, det var langt nok i forvejen.
Og så gik der rygter om, at Dune Messiah skulle filmatiseres som den tredje og sidste Denis Villeneuve-film. Og man kan sige, at det handler jo om, hvad hedder det, den her periode 10 år efter, hvor at alt det, som Paul Atreides frygtede ville ske, det er sket. Han er blevet kejser, og han har sluppet de her fundamentalistiske fremener løs ud over galaksen, og 61 milliarder mennesker senere er døde, og ja, der dukker vi så op i historien og skal lære, hvordan kober Paul med det?
Sådan en lille terapi session.
Ja, og sjovt nok, så er det jo, så kan man sige, så er det jo ikke alle, der er totalt op at køre over det her imperie.
Inklusive Paul Atreides selv, eller Muad'Dib selv.
Han
synes
egentlig
også, det er lidt ufedt, ikke?
Ja. Ja. Så det der er lidt konspiration og lidt modstand.
Ja. Så det vender vi tilbage til lige om lidt. Først så skal vi selvfølgelig have en omgang siden sidst, og jeg kan se, at jeg har en helt del flere punkter på listen, end du har.
Ja.
Måske skal jeg lægge ud.
Det må du hellere.
Først skal vi måske sige, at forfatteren Werner Vinge, er død. Desværre, han blev cirka 80 år, så det er jo okay, men vi ville egentlig gerne have haft ham lidt længere. Vi læste jo tilbage i episode 79 af Fire Upon the Deep, som jeg husker, vi var begge to sådan okay glade for.
Den var fed med sådan nogle hunde, der tænkte i sådan nogle kobbeltanker, og jeg kan huske, de første par kapitler, man læste, der var man bare helt sådan, what?
Ja.
Jeg forstår ikke. Altså, hvordan er...
Man bliver kastet ud i det,
ja, det må man sige.
På dybt vand, apropos. Jeg kan sige som en lille omvendt teaser måske, at jeg var meget tæt på at vælge efterfølgeren til A Fire Upon the Deep til næste omgang Sci-Fi Snak.
No.
Men det har jeg altså ikke gjort.
Okay.
Men jeg overvejede at gøre det, fordi jeg synes faktisk, at han er en god forfatter. Jeg tror, jeg skal tilbage og læse noget mere af ham.
Jeg kunne godt tænke mig at læse fortsættelsen til den der. Jeg synes, det var et fedt univers med mange, mange... syrede tanker.
Jeg tror faktisk, at så vidt jeg husker, så fortsættelsen er faktisk en prequel i virkeligheden, men det gør jo ikke nødvendigvis historien værre. Så det kan være, at vi skal gøre det på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Hvad har du lavet?
Jamen, jeg har nærmest ikke set noget science fiction eller læst noget science fiction. Jeg gik i gang med at se Three Body Problem, som vi også har læst første bog af.
Ja, for relativt længe siden faktisk. Jeg tror, det var helt tilbage i 14 eller 15, vi læste den.
Ja, den var ret ny, da vi læste den. Dengang var jeg jo ikke en kæmpe fan. Og jeg er heller ikke en kæmpe fan af den her serie. Jeg er i hvert fald ikke kommet ud over den første halve time. Jeg synes simpelthen, at de her karakterer virkede bare så vaniljeis-agtige, overfladiske og kedelige. Og så virkede præmissen fuldstændig lam. Så det var ikke lige... Men altså, det skal jo ikke afholde andre for godt at kunne lide den.
Nej, jeg har set den i nogen i hvert fald, som har været ret begejstret. Det er Netflix, den kører på, ikke?
Jo.
Ja. Det er jo i hvert fald en prestige-serie for Netflix, har jeg indtryk af, i hvert fald i den her genre. Ikke?
Mm.
Jeg synes også, den har fået lidt blandet modtagelse. Jeg synes, jeg har set nogle på Mastodon, der har været rimelig op at køre, og så også nogle, der som dig har været sådan lidt, er det ikke lidt pap-agtigt det her?
Mm.
Ja, sådan kan det gå. Apropos at se, så har jeg set en film, der hedder The Creator.
Ja, den har jeg også set den første halve time.
Ja, jeg kom igennem den hele, primært fordi jeg havde betalt for den. Jeg synes ikke, det var nogen fantastisk god film.
Okay.
Og jeg synes faktisk, det var lidt ærgerligt, fordi det er jo en original historie, altså i hvert fald i den forstand, at rigtig meget science fiction er sådan noget superhelte Marvel-knald, eller bygger på IP et eller andet sted fra, ikke? Og den her har jeg indtryk af, eller i hvert fald så vidt jeg ved, er jo opkogt, altså som nyt stof et eller andet sted. Og grundlæggende så handler det jo om en verden, hvor der findes AI-robotter alle vejen, og i lang tid levede de mere eller mindre fredeligt i samme eksistens med mennesker af kød og blod. Så blev der fyret en atombombe af i Los Angeles, og man gav robotterne skylden, hvilket så betød, at i især den vestlige del af verden, der ligger mennesker og robotter i en mere eller mindre åben krig, mens i Asien, der har man en lidt mere laissez-faire tilgang til det, og har i hvert fald et liv med robotter omkring sig, og AI omkring sig.
Mm.
Og så følger vi en form for frihedskæmper, en amerikaner, som har været gift med, eller i hvert fald levet sammen med en kvinde, som måske ikke er robot, og der er et barn, som bliver omtalt som det ultimative våben, måske en eller anden form for symbiose mellem AI og mennesker, vi ved det ikke helt. Og det er lidt sådan en actionfilm, og ja, jeg synes egentlig, det var lidt kedeligt. Og det var lidt ærgerligt, fordi jeg synes, præmissen var sådan set meget sjov, netop fordi den var lidt original, var den fed. Ikke?
Jeg synes også, Art Direction på den første halve time, jeg så der, den var ret fed. Det var faktisk ikke, fordi jeg vendte mig bort i afsky. Det var bare fordi, at jeg tror, kender nogen til det der med, at man starter en film op, og så tænker man, måske burde jeg gå i seng i stedet for.
Det kender jeg faktisk godt, ja.
Det er jo det er noget, det er.
Så jeg vil sige, altså det er ikke fordi, jeg synes, man absolut ikke skal se den. Altså jeg vil ikke sådan advare imod den, men jeg synes ikke, det var noget mesterværk.
Mm.
Men altså, sjovt nok og flot lavet. Altså, jeg synes virkelig overbevisende lavet, ikke? Altså, der er med, de her robotter har et menneske, noget, der ligner et menneskeligt ansigt, og så typisk deres baghoved eller deres hals, det er sådan rigtig mekanisk, og man kan se alt den digitale indmad, og det ser fuldstændig realistisk ud.
Ja, altså, super fedt lavet.
Man køber fuldstændig ind.
Altså, det er jo den, der er filmet med de der Sony-kameraer, som i virkeligheden ikke er særlig kostbare. Altså, deres budget til filmning af den her er ikke sådan særlig højt.
Mm.
Og den er filmet sådan meget sådan på location med de her altså det er sådan nogle kameraer, der koster 30.000 eller sådan noget. Det er så meget cool ud, synes jeg.
Ja.
Jeg kan se, at jeg har tabt mit vedmål på Oddset på, om du vil læse To Sleep in a Sea of Stars færdig.
Ja, det, jeg tror, jeg lød lidt lungen sidst. Ikke? Og jeg synes faktisk også, at den startede, altså, som jeg vist fik sagt sidste gang, temmelig meget som noget, der føles som en young adult ting. Ikke sådan lidt gumpetung, lidt for overfortalt historie. Og jeg vil sige, der var stadigvæk elementer af det, men jeg blev på en eller anden måde fanget ind af den her præmis, eller den her historie om en kvinde, som på en fremmed planet møder en fremmed organisme af en slags, som måske også er mekanisk, eller består noget nanoteknologi, og i hvert fald så betyder det, at hun får sådan en, altså nærmest en anden hud på sig af det her, den her fremmede organisme-agtige lande, som fuldstændig integrerer med hende, og senere sådan kan reparere hendes blodårer, hvis de går i stykker, og sørge for at styre hendes temperatur, og det trænger ind i hendes hjerne, så hun ligesom får lidt ekstra tankekapacitet og alt muligt. Det bliver nærmest sådan en symbiotisk organisme, hende og den her dragt af alien.
Okay.
Og det er faktisk ret sjovt at blive brugt på, eller sjovt, interessant at blive brugt på mange fine måder. Hun bliver en del af et crew, du ved, sådan en rigtig rough and ready crew, ligesom fra den første Alien-film, hvor nogen er mekanikere, og så er der en tvær kaptajn og nogle hardcore kvindelige soldater og sådan noget, ikke? Og så ryger de ind i en krig med nogle mærkelige, sådan lidt blæksprutte-agtige væsener, der er ved at overtage galaksen, og der kommer en tredje race ind, og nogle værre nogen, og sådan noget. Ikke? Og i virkeligheden så var det altså rumopera med rumopera på. Den fik heldigvis skruet ned for det alt for sådan YA-agtige, og var altså et totalt eventyr med gang i den derudaf. Jeg synes, den var måske 15-20% for lang, ikke? Altså, der var lidt for meget, så skete der det, og så skete der det, og så skete der det. Men absolut underholdende, og den havde nok snedet sig op på en 4 stjerner, hvis den havde været i Cybersnak.
Det lyder som sådan en rigtig sommerferiebog.
Det er en rigtig sommerferiebog, helt sikkert. Og jeg kunne godt finde på at læse noget mere af ham. Det kunne jeg godt. Ja.
Fedt.
Ja.
Ja, jeg har som sagt stadigvæk ikke læst særlig meget science fiction, men du har set noget, der hedder Dark Matter.
Nej, det har jeg ikke endnu, fordi den kommer først den 8. maj. Det er endnu en science fiction-serie på Apple TV+, som jo virkelig gør sig i det der. Dark Matter er jo af, nu kan jeg pludselig ikke huske, hvad han hedder, Blake...
Crouch?
Ja, Blake Crouch, lige præcis. Vi har jo læst noget af ham. Jeg kan faktisk ikke huske, om vi har læst Dark Matter. Eller
er det
den
Recursion, vi læste?
Vi læste Recursion, det er rigtigt, og så læste jeg Dark Matter bagefter. Jeg synes jo også, det er jo sådan en rigtig techno-thriller-agtig ballade. Jeg er ret sikker på, at Dark Matter nok skal være meget fed. Joel Edgerton har man det måske en lille smule blandet med, men Jennifer Connelly er med. Og for folk i vores alder, som er vokset op med The Labyrinth i en impressionabel alder, så fylder Jennifer Connelly jo rimelig meget, kan man sige.
Okay.
Ja.
Whatever you say.
Okay, det er ikke noget for dig. Det har ikke sat sig i din erindring. Det har sat sig i min erindring. Så den glæder jeg mig meget til at se. Og så kan jeg måske runde af ved at sige, at jeg har læst noget, som lige akkurat kan snige sig ind i Sci-Fi-snak siden sidst. Det er en japansk bog, der hedder Before the Coffee Gets Cold. Og præmissen er, at i en lille kælder kaffebar i Tokyo, hvis man sidder på en bestemt stol og drikker kaffe fra en bestemt kande, så kan man rejse tilbage i tiden, indtil kaffen bliver kold. Men man rejser kun tilbage i den samme café. Man skal blive siddende på stolen. Man kan kun rejse tilbage til et tidspunkt, og man kan kun se eller gøre noget med de mennesker, som var der på den dato, man rejser tilbage til, hvis de er inde i caféen, og man kan se og snakke med dem. Og intet i nutiden bliver ændret af, at man tager tilbage, uanset hvad man gør. Så der er virkelig mange regler for, hvor lidt der kan ske, når man tidsrejser i den her japanske café. Det var en virkelig mærkelig lille bog. Jeg ved ikke nødvendigvis, om jeg synes, den var god, men den var anderledes og interessant. Og det er en tidsrejse, så hey, den kom med her i Cybersnak.
Sejt.
Ja.
Ja, ellers har vi fået en masse kommentarer, eller nogle kommentarer på cybersnak.dk, hvor man jo...
Og Henning er dukket op på Mastodon i dag.
Nå.
Da, da, da. Nå,
det måske nok så.
Ja, nå, undskyld, det var ikke for afbrud.
Men jamen, apropos Henning, så hvad hedder det, så nu er vi jo til i gang med bog 2 af Dune, og Dune kan man høre rigtig meget om på den podcast, der hedder Supersnak, hvor at Kim Skov og Morten Søndergaard er meget lang tid om at snakke med hinanden om det. Mm-hmm. Og det man kan sige, det er, at Marvel Morten, af det, man kalder for en Dune-fundamentalist. Han bliver semi-aggressiv, når folk de nævner nogle bøger, der er ud over de første 6.
Okay.
Og det er godt at vide, at man ikke behøver at læse alle de der, som sønnen har skrevet. Jo,
okay. Jeg tænker lidt, at... Altså, nu kommer vi jo til at tale om folk, som er fundamentalister og jihadister, så bliver jeg en lille smule bekymret, når du snakker om Morten på den måde, man skulle finde på at kunne lave sådan en eller anden fatwa mod...
Der er mange udråbstegn i den her, i det her indlæg. Men altså, han er ikke værre, end at han i kommentaren også nævnte, at ja, han var da heldigvis glad for, at han ikke skulle læse Dune Messiah igen, for den havde han læst for 40 år siden.
Okay.
Og han synes også, at man skal være lidt hardcore, hvis man gider at læse videre efter Children. Og det kan jeg skrive under på, for jeg synes, at God Emperor of Dune, som er nummer 4, er ekstremt mærkelig. Mm. Og den bliver jeg aldrig færdig med, men måske har jeg fået mod på at tage hele turen. Altså fordi jeg har fået sådan en bred smag med en glæde ved det absurde og mærkelige i science fiction.
Og apropos det absurde og mærkelige i science fiction.
Nå ja, så er Thomas også på Sci-Fi Snak. Anbefaler, at jeg rent faktisk læser videre i denne her serie om lesbiske nekromancer i det ydre rum. Vi har nævnt Gideon the Ninth, og vi har nævnt Harrow the Ninth. Og så siger Thomas, tredje bind er ikke bare langt bedre end de to første, men her bliver det også tydeligt, hvordan det hele hænger sammen i en historie, der faktisk er fortalt baglæns. Det ved jeg ikke, hvorfor det lyder godt. Men
du startede sætningen med lesbiske nekromanter i det ydre rum, og det har du gjort hver gang, du har fortalt om den her, og det bliver jo ikke bedre end det på mange måder.
Jeg synes faktisk, Splurgeon fra bogen fra Goodreads er også meget god. Ja. Her city is under siege. The zombies are coming back. And all Nona wants is a birthday party. Det lyder jo også, som det kan noget, ikke?
Jo, det vækker en vis nysgerrighed.
Så tak til Thomas for at få mig interesseret i Nona the Ninth, som er tredje Locked Tomb-seriebog.
Ja, men ja. Du har rigeligt at skulle lave, kan jeg høre. Du skal både læse resten af Dune, og du skal læse den sidste lesbiske nekromancer i det ydre rum-bog. Og
ja, og på Libby, der har jeg 16 dage til at blive færdig med Children of Ruin, ikke Urine, af Andrei Tchaikovsky. Ja, der er nok at sige.
Du har travlt.
Ja. Godt. Men skal vi kaste os ud i at snakke om Dune Messiah?
Ja, det synes jeg, vi skal. Den er jo skrevet af Frank Herbert i 1969, hvis jeg ellers husker ret. Den første var fra 66. Frank Herbert, noterede jeg mig lige, han bliver jo nu inden, hvad hedder sådan noget, indlovret, det hedder det, indlogeret.
Indlemmet. Indlemmet, Anders. Indlovret.
Jesus. Det her, det klipper jeg ikke ud. Han bliver indlemmet i vores Hall of Fame.
Tre bøger.
Det gør han.
Så godt. Kan du huske, hvem de andre er?
Ja, fordi jeg har skrevet dem ned.
Nå, det var heldigt.
Nå, nej, ikke hvem de andre, som er i vores Hall of Fame, det kan du huske.
Det er altså, Kim Stanley. Margaret Atwood og Arthur C. Clarke.
Og nu er altså også Frank Herbert med den første Dune fra episode 21. Destination Void i en helt anden serie af Frank Herbert fra 77, og så nu er altså Dune Messiah. Mm-hmm. Så tillykke, Frank. Desværre døde han jo i 86, så
ja, han klapper op i himlen.
Nok ikke noget, han får så meget ud af, men tillykke alligevel. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal sige om Frank Herbert.
Altså,
det
der måske er værd at sige, det er jo, at han var sindssygt produktiv. Altså, han er jo mest kendt for Dune-serien, men han har jo også den her Pandora Sequence-serie på 6 bøger, hvor vi har læst Destination Void. Der er også noget, der hedder Consciency Universe, 3 bøger, og så lige 15 standalone-romaner oveni. Så det synes jeg, der er meget godt gået af Frank Herbert.
Ja, og så læste jeg lige sønnen Brian Herberts forord til den udgave af Dune Messiah, som jeg i hvert fald har læst. Mm. Hvor han også skriver lidt om alt det andet, Frank lavede som journalist og fotograf og alt muligt andet. Så var han ret sådan politisk aktiv, eller havde mange politiske meninger også. Og nogle af de her tematikker, som dukker op i Dune Messiah med folk, vi hylder som helte og ledere, jo meget ofte meget hurtigt bliver korrumperet, eller at hele det politiske establishment meget hurtigt bliver korrumperet på en eller anden måde, ikke? Og mister kontakten til deres idealer. Og det var åbenbart noget, han mente og levede, forsøgte at leve efter, i hvert fald også i en grad, siger sønnen, så når folk ligesom mødte op og begyndte at kalde ham en science fiction guru, og at han var et forbillede for dem, så kunne han godt finde på at bare sige, no, I'm nobody. Altså, ja. Og det synes jeg jo egentlig er meget sympatisk, også selvom den slags jo hurtigt kan blive sådan, I don't trust the government, der kan man godt blive sådan lidt nervøs, ikke? Mm. Når amerikanere begynder at råbe den slags, ikke mindst her i moderne tid. Men altså, et eller andet sted er det jo meget sympatisk, hvis han ikke vil stille sig op på en piedestal, ikke?
Jo, og mange af hans bøger, det er jo sådan, altså det er i hvert fald det, man kan sige på tværs af de her forskellige serier. Der er ekstremt meget etik i dem, der er ekstremt meget politik i dem, der er ekstremt meget sådan noget om hvordan vi skaber noget, som slipper os af hænde i nogle udviklinger, vi ikke kan kontrollere. Og det kan man sige, det er jo også ligesom centralt emne i Dune Messiah.
Ja, det er det. Og det er jo en historie, som altså, det fortsætter ikke helt, hvor vi slap. Jeg tror, der er gået 10 år siden den første Dune, ikke? Og Paul Atreides, Muad'Dib, Mahdi, Usul, hvad han nu ellers, han har jo 28 navne eller noget af den stil, ikke? Han er jo blevet kejser, og som du sagde i begyndelsen, stået i spidsen for, i hvert fald på en eller anden måde, et kæmpestort jihad, som har skyllet fra Arrakis ud over resten af galaksen, og der er blevet slået 61 milliarder mennesker ihjel, regner han op på et tidspunkt, noget af den stil, ikke? Altså, han er blevet en profet, en religiøs lederfigur, ud over han er kejser, og han har det ikke super godt med det. Og der er også nogle andre, som ikke har det super godt med det, og de arbejder på et plot for at få ham i hvert fald destabiliseret og i hvert fald underlagt deres kontrol på en eller anden måde, måske endda hævet helt ud af paladset. Og det er basalt set plottet i den her bog, som på trods af nogle steder med noget handling, rigtig meget er en snakkebog med intriger og folk, der siger noget, mens de mener noget andet og alt den slags. Ikke?
Ja, det kan man sige. Og Dune interesserer sig, og Edderen interesserer sig jo meget for Pauls evne til at forudsige fremtiden. Og her i Dune Messiah, der bliver det jo mere tydeligt, hvor frygtelig en, hvad kan man kalde det, skæbne Paul Atreides i virkeligheden er fanget af, at han jo nærmest sidder passivt i sit palads og prøver at navigere alle de her forskellige mulige fremtider. Mm. Og det forhindrer ham i at tage alle de handlinger, som han måske kunne have lyst til at tage.
Ja. Det er nogle vigtige tematikker, der er derovre af, ikke? Og det er noget, han bruger meget tid på at skrive om også, ikke? Altså både lægge tanker og replikker i munden på karaktererne, men også bare altså beskrive nogle af de her udfordringer, der er ved at have fået magt, eller blive, hvad kan man sige, forført af magten, og vil beholde magten. Og hvad med alle dem, der vil overtage magten? De tror måske, de ved det for det bedre, men vi ved jo også, hvordan det så går, ikke? Så får de regnet magten til sig, pludselig så havner de i samme båd et eller andet sted, ikke? Og det skriver han en del om. Men ellers så tænker jeg på, om vi simpelthen skulle kaste os ud, selvom der kun er gået 22 minutter.
Det synes jeg, vi skal.
Det kan være, det bliver en kort episode, sagde han, som famous last words. Det er jo en kort bog. Hvad var det, 250-300 sider eller sådan noget? Det
er nærmest
ingenting. Men om vi skulle kaste os ud i nogle nedslag?
Ja, det synes jeg, og jeg tænker, at jeg er nærmest først, fordi at jeg starter nærmest med det første, der overhovedet sker i bogen.
Okay,
så jeg må starte, tænker.
Det virker naturligt. Ja.
Vi starter nemlig i dødcellerne hos et forhør, kan man sige, tydeligvis, mellem en kraftigt fundamentalistisk præst for som repræsenterer Paul Muad'Dib religionen. Og han taler sammen med en historiker, der hedder Bronzo of X. Og altså, det han her, han er, hvad hedder det, anklaget for, det er jo basically at lave historie, kan man sige. Han spekulerer i, hvordan at magtintrigerne omkring forskellige ting og sager er opstået, og hvad var det, der skete med Paul ude i ørkenen. Og det skriver han historiske bøger om. Og de her, den her interviewer, han ser det jo som ekstrem kættersk at stille spørgsmålstegn ved alle de her ting. Ikke? Fordi for ham er alt det her med Muad'Dib, det er jo det er religion nu. Og hvad hedder det? Så spørger ham her, Bronzo of X, til sidst. Han spørger forresten, ved Muad'Dib, hvad der foregår hernede i de her kældre under paladset? Og så, hvad hedder det, siger intervieweren, vi, hvad hedder det, generer ikke den hellige familie med trivielle ting. Så det er sådan meget tydeligt, at der er et eller andet, der foregår, som der ikke er kontrol med. Det her, det er ude af Paul Atreides' hænder, ikke? Og ret kort i løbet af det her kapitel, der får man jo hele, fordi de snakker om historien, så finder man ud af, at der milliarder af mennesker er døde, og man får jo også tydeligt klart, at okay, det her det er blevet til et fundamentalistisk tyranni. Fremenerne, som vi synes var sådan nogle hårde banditter, men med et hjerte af guld, det viser sig, at når de kommer til magten, så er de nødvendigvis ikke så meget bedre end alle de andre, og det er jo selvfølgelig mega trist. Og imens der sidder Paul i sit råd og vil ikke indføre nogen lov, fordi han mener, at konstitutioner er det dårlige. De eneste, der kan beskytte folket, er ham. Og, altså, han er helt også skævt på alting i virkeligheden. Ikke?
Og det er meget sjovt også, at en fin metafor for alt det her, altså for det her aspekt af hans, at det, der bliver begået i hans navn, som han basalt ikke rigtig ved noget om, eller i hvert fald ikke engagerer sig i, det er det palads, han har bygget, som jo er kolossalt stort. Altså, det bliver flere gange beskrevet, hvordan der kunne ligge altså hele byer bare på en af de mellemstore gårdspladser i det her palads. Ikke? Altså, det er ekstremt stort. Og det betyder selvfølgelig også, at han ikke kan holde øje med eller vide, hvad der foregår i alle hjørner, eller alle rum, eller alle kældre, inklusive den her, hvor, hvad hedder han, Bronzo of X, bliver tortureret eller forhørt. Ikke?
Og det er jo også, altså, der ankommer pilgrimme og deltager i ceremonier, men Paul Atreides er jo ikke sådan rigtig så aktiv i det. Det er jo i virkeligheden hans lillesøster Alia, som nu er 15 år nu, ikke, som laver nogle ceremonier, og en ypperste præst, der hedder Korga, der ligesom... Og han er slet ikke alignet med de her typer. Altså, alle gør bare, hvad der passer dem, og det kører ligesom sin egen gang, og han sidder pacificeret i et hjørne i virkeligheden.
Ja. Før jeg går videre med et klip eller et nedslag, så tror jeg, glemte at sige før, da jeg nævnte, at vi jo læste den første Dune tilbage i episode 21, at jeg genhørte den episode som en del af optakten til denne her, og vil faktisk anbefale, at hvis man ikke har læst Dune, eller det faktisk er et stykke tid siden, eller man synes, det kunne være sjovt at få et ekstra take på filmen, nu lige toeren har været i biografen, så er det altså et lyt værd. Jeg vil sige, at lydkvaliteten på min del af samtalen er meget mærkelig. Mm-hmm. Det lyder lidt, som om jeg sidder nede i en tønde. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er sket. Du lyder rigtig fint. Heldigvis er det også dig, der snakker mest. Og du udviser et virkelig forbilledeligt greb om alle karaktererne og alt, hvad der foregår i Dune, på en måde, som... Jeg ved ikke, om du havde snydt lidt og læst den to gange til den episode, eller du bare har den virkelig meget inde på ryggraden. Det var faktisk rigtig fint referat og masser af god snak om den bog. Og en ting, som jeg fuldstændig havde glemt fra den første bog, det var, at prinsesse Iolan jo skriver rigtig mange af de små ligesom forord eller ting til kapitlerne i den første bog. Og det havde jeg helt glemt, da hun dukkede op i Dune 2-filmen, og begyndte ligesom også at læse op af sin scroll-dagbog der, ikke? Der var sådan, nå, det ringer der en eller anden klokke. Vi har sgu da hørt noget af det her før, ikke? Men det er jo så fra første bog. Det havde jeg helt glemt, fordi hun er jo ikke rigtig med i den første film på den måde.
Nej.
Så det synes jeg egentlig var lidt sjovt, lille klip. Men altså, bare lige for at keep dem flad igen for episode 21, tror jeg, det var, hvor vi læste Dune. Det synes jeg faktisk var en meget fin snak også. Den kan man jo tage som en double whopper sammen med den her. Men jeg har faktisk bytter lige rundt på to af mine nedslag, fordi nu snakker vi lige, eller jeg nævnte lige det her med paladset, der var kæmpe, kæmpe stort, og derfor kan eller vil Paul Atreides, Muad'Dib, heller ikke følge med i alt, hvad der foregår rundt omkring. Men nogle gange så bruger han det også, at det er kæmpe stort. Og uden at spoile for meget, så kan vi godt sige, fordi det tror jeg stort set er i første kapitel, at det bliver afsløret, at Reverend Mother fra Bene Gesserit, hun er en del af det her komplot, som skal destabilisere, eller i hvert fald kontrollere, Paul Muad'Dib. Og hun bliver på et tidspunkt inviteret til at komme og besøge Paul i paladset. Og der får hun altså lov til at gå igennem mange, mange lange gange og store sale og forbi en masse rum, hvor der foregår alt muligt andet, og så nogle flere gange, nogle flere sale, og den ene er større end den anden, og de er udsmykket på forskellige måder, osv. osv. Og det går jo op for hende, at det er et udtryk for total magtdemonstration, at Paul lader hende, den her meget gamle Bene Gesserit præstinde, gå gennem det kæmpe store palads. Samtidig kommer hun jo så også til at tænke på, jamen hvis han gør det her, så er det fordi, han vil vise sin magt over mig, og hvor stor han er. Og hvorfor gør han det? Hvorfor har han behov for at udtrykke, hvor stor og magtfuld han er? Det kan jo kun være, fordi han rent faktisk vil have noget af hende, eller skal bruge hende til et eller andet. Og det er sådan et meget fint spil på det der med, at der hele tiden foregår et eller andet. Der er noget, der foregår på overfladen, så er der noget, der foregår nedenunder, og så er der de forskellige personers fortolkninger af, hvad det er, der foregår nedenunder, og det ændrer sig i øvrigt løbende. Også bare i løbet af sådan en samtale, hvor magten svinger mellem alt efter, hvad de lige får sagt, eller måden, de siger det på, eller det blik, de har i øjnene imens. Så jeg synes faktisk, han er rigtig god til at beskrive det der spil hele tiden. Ikke?
Og det er sådan det er også sådan et veritabelt skakspil i virkeligheden.
Fuldstændig tredimensionel politisk skak, ikke? Mm. Og den her scene, hvor Mother Helen Mohaim går igennem de her lange gange, der kommer hun til sidst hen i tronsalen, hvor Paul sidder på sin trone, omgivet af Stilgar og søsteren og Chani og så videre. Og der bliver det så også beskrevet, hvordan den her tronsal er lavet på en super snedig måde, så selvom den er kæmpestor, så snæver den ligesom ind mod den fjerne ende, så tronen og Paul faktisk ser større ud i det perspektiv, end han egentlig er. Hvilket jo alt sammen er med til, måske ikke så meget over for hende, fordi hun kender jo alle de beskidte tricks, men over for alle de andre pilgrimme og politikere osv., der kommer, giver et indtryk af, at Paul er meget større, end han er. Han virkelig er en kejser, ikke? Og det synes jeg også bare er meget sjovt beskrevet og meget sjovt tænkt. Det er en meget fed scene, synes jeg.
Mm. Sejt. Ja, skal jeg tage en?
Ja, gør det.
Det her apropos, hvad hedder det, nekromantikere i det ydre rum.
Men ikke så meget lesbiske.
Det ved man ikke. Mm. Men det, man kan sige, det, som Frank Herbert gør i den her bog, det er jo, at han begynder denne her udvidelse af fortællingen om hans Dune-univers, om man så må sige, ikke? Fordi nu bliver vi introduceret til nogle af de her andre fraktioner. Vi har lært kejseren og Harkonnen og Bene Gesserit og Atreides og Space Guildet og lærer i den første bog. Nu bliver der lagt flere på. Så vi lærer blandt andet om de her Tleilaxu, tror jeg, man siger det.
Stremt svært at sige.
Undskyld, jeg kom til at spytte på dig.
Det er okay.
Som jo er sådan en slags rimelig avanceret biologisk troldmand, der kan genopleve folk, der er døde. De kan lave sådan nogle, vi har en sådan en Tleilaxu face dancer hedder den. Det er sådan en spion-type, der simpelthen med sine egne muskler kan ændre sit udseende.
Ændre sit køn og ændre sin stemme og alt muligt.
Lidt ligesom Hortza i, hvad hedder det, Concetta Flippers.
Ja, det var en af de der referencer, du havde hævet op, hvor jeg var sådan lidt, ja, det er der vist et eller andet med, det kan jeg sgu ikke huske, men det er fint. Ja,
det er helt rigtigt. Ja. Han minder faktisk lidt om, synes jeg. Ja. Nå, men det, de har fundet på, det er, at de har faktisk genoplevet Duncan Idaho, som jo er, hvad hedder det, sværmesteren fra Atreides, som jo døde i etteren i forsøg på at redde Paul Atreides liv.
Det lykkedes ham jo at gøre det sådan, at Paul og hans mor Jessica kunne slippe væk, ikke?
Ja. Ja. Ham har de genoplevet som det, der hedder en gola, som er sådan en slags kødgolem måske, jeg ved ikke rigtigt.
Ja, det snapper der hende ikke, ja.
Han har i hvert fald nu sådan nogle Tleilaxu metaløjne, som man kan få, hvis man har fået ødelagt sit syn, og er på mange andre måder genetableret. Men han har altså ikke sin hukommelse for at være Duncan Idaho, men han har alle manererne og evnerne også. Han kan fægte, og han kan flyve en ornithopter og alle de der forskellige ting.
Han kalder sig Hate, eller han har fået navnet Hate, ja. Altså H-A-Y-T.
Ja.
Men han ved jo godt, at han ligesom er den genoplivede, reanimerede Duncan Idaho. Han har bare ikke rigtig adgang til erindringerne.
Nej, og den her konspirationsgruppe, de her, har på en eller anden måde planlagt, at det at give Hate til Paul Atreides vil være det, der får ham til at hans imperium til at styrte grus. På en eller anden måde. Det får man ikke rigtig forklaret, men det må man jo stole på.
Men der er det virkelig syret ved det, at Hate, den genoplivede Duncan Idaho, han har fået en mission, som er, at han skal være med i det her plot. Han skal være med til at omstyrte Paul Atreides. Men samtidig så fungerer han også på den måde, at man får at vide, at hvis Paul spørger ham, er du her for at slå mig ihjel? Så siger han ja. Altså så svarer han, at han er en del på en eller anden måde af et plot.
Mm.
Og det gør han faktisk på et tidspunkt. Og alligevel så beholder Paul Duncan hos sig. Blandt andet også, fordi han ikke kan undslippe, at det jo er Duncan Idaho, også selvom han har fået metaløjne og er blevet en gola.
Mm.
Så er det stadigvæk den Duncan Idaho, som han er vokset op med, eller ikke vokset op med, men som på mange måder har lært ham alt, hvad han ved om at kæmpe med kniv og alt sådan noget.
Mm.
Ikke? Og det er også et totalt syret aspekt, og endnu et af de der brikker i det 3- eller 4- eller 5-dimensionelle politiske skakspil, som er den her bog. Ikke?
Og det, der er spændende ved den her nye version af Duncan Idaho, det er, han er jo ikke bare en kriger nu. Nu er han også blevet lavet til en af de her mentater, altså de her menneske-computer-hjerner, og Sen-Sunni-filosof. Mm. Så han er sådan lidt Sunni og Sen-filosof på samme tid.
Mm.
Og det er ret fedt, fordi at han så ligesom fungerer, han kommer til at fungere som sådan en slags den mand, der kan gå omkring kejseren og sige alle de ting, som ingen andre tør sige. Og han er så knivskarp, at han kan gennemskue alting og regne alting ud på samme måde, som Paul Atreides jo også kan, fordi han jo også er en mentat.
Ja. Og så får søster Alia øvrigt et major teen crush på ham.
Ja, ja. Efter hun er, dog har skændtes lidt med ham. Jo. Der er på et tidspunkt, hvor de er ude at flyve sammen i en...
De skændtes, eller de flirtede. Who knows?
Ja. Ja. De er ude at flyve sammen, ikke? Og hvad hedder det? Hate. Han synes, at det er totalt latterligt. Han har fået en, Paul Atreides har fået en eller anden gave af fremenerne. Og han siger, why would they surround him with flattery and servility? Have you really listened to this panegyrist? The people are illuminated by Muad'Dib, the Umar regent, our emperor. He is our sire. He spills joy for all the universe to drink. Pah! Speaking softly, Alia said, if I but repeated your words for our freeman escort, they'd hack you into bird feet. Then tell them, my brother rules by the natural law of heaven. You don't believe that, so why say it? Så han er sådan en sandsiger, der bare sådan kan sige ting, som ingen andre kan sige. Og det er jo utroligt interessant. Man sidder også hele tiden og tænker, hvorfor spiller de med på det her, når de ikke selv tror på det? Jeg synes, det, han er en ekstremt spændende karakter, den her hate-karakter. Og hele konspirationen omkring ham bliver jo afsløret selvfølgelig i løbet af bogen. Og det er super spændende til sidst.
Ja, det er nemlig rigtig spændende. Det er en rigtig spionroman på en eller anden måde, ikke? Med en hel masse elementer af religioner og politik osv. Jeg synes også, at han er en ret kuriøs karakter. Ikke? Jeg har et nedslag med, også som jeg ved egentlig rigtigt, hvor det passer ind i historien. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår det kom sådan i kronologien, men jeg tog det med også, fordi jeg havde lyttet, som sagt, episoden, hvor vi talte om den første Dune, hvor der er en lille tangent, hvor vi faktisk er lidt i tvivl om relationen mellem Arrakis og Dune-universet og jorden, altså og vores egen verden. Og det, sådan som jeg husker det i bog 1, så er det faktisk ikke klart, om der er en sammenhæng, om det er en galaxy far, far away, eller om det er vores egen galakse, om nu kan jeg pludselig ikke huske, hvad Atreides hjemplaneten hedder, om det faktisk...
Kaladan,
ja. Om det er jorden, eller hvordan. Det er ikke helt klart, og vi var i hvert fald ikke klar over det, da vi læste den. Det bliver så meget tydeligt i Dune Messiah, at vi bor i det samme, at vi er i det samme univers i en eller anden fremtid. Fordi der bliver på et tidspunkt refereret til både Genghis Khan og Hitler, som tidligere diktatorer og folk, som har stået bag masseudryddelser. Men det bliver brugt på sådan en næsten ufrivillig komisk måde, ikke? Altså at Genghis Khan, han slog måske 4 millioner ihjel, fortæller Paul Muad'Dib til en af sine mænd eller præster, eller hvem det er.
Det er ham der Korba, ham der ypperste præsten.
Det er Korba, ja, det er rigtigt, ikke? Altså 4 millioner, ja, det er jo mange, men så mange er det jo heller ikke vel. Og Hitler, han var også en værre en, ikke? Han fik slået 6 millioner ihjel. Det var også pretty good going for these days, eller hvad det er, han siger, ikke? Og slog han dem selv ihjel, eller var det hans folk, der gjorde det? Jamen, det var hans folk, der gjorde det. Nå, okay, så var det måske heller ikke mere imponerende end det, vel? Og så kommer det så frem, at i den her jihad, som er sket i Paul Atreides navn, eller Muad'Dibs navn, der er blevet slået 61 milliarder borgere ihjel i det her galaktiske imperie. Der er 90 planeter, der er blevet fuldstændig sterile, berøvet for alt liv, ikke? Han har, som det hedder, completely demoralized 500 other planets, og der er 40 religioner, hvor alle følgerne er blevet udryddet. Så han er virkelig oppe i en helt anden premierliga her, ikke? Det er ret vildt. Altså 61 milliarder mennesker, det er godt nok mange.
Det er all-star numbers.
Ja, det må man sige, ikke? Så kan man godt forstå, at de er sådan lidt 4 millioner fra Genghis Khan og 6 millioner fra Hitler, det er jo ingenting. Altså, det er jo en afrundingsfejl i den her jihad, ikke?
Men det er jo her, hvor man ligesom... Altså, det er igen sådan noget med, det kan man læse om på alle mulige wiki og om Dune og sådan noget, ikke? Men altså, så vidt jeg husker, så er sådan noget med, at vi er 20.000 år efter vores tidsregning nu, og den tidsregning, man bruger i Dune, den er efter oprettelsen af Space Guild. Så lige nu er vi sådan noget 10.000 efter Space Guild.
Ja, det er så ikke noget, jeg har dykket ned i.
Det ligger noget tilbage, ikke? Og, ja, ja. Og det, de refererer til her, det er jo så noget af det viden, der over, altså meget, meget lille mængde viden, der er tilbage om det oprindelige jord, som blev udryddet i den her Butlerian Jihad, hvor de var i krig med maskinerne, derfor vi ikke har nogen computer.
Ja, det brugte vi en del tid på at snakke om sidste gang. Det er jo ikke noget, der bliver dyrket voldsomt meget i filmen, og nu er det jo bare en del af universet, ikke? Men deres forgængere har haft kunstig intelligens og intelligente maskiner, men der har været den her krig, og derfor så bruger de ikke længere elektroniske computer. Altså, de har mentater, som nu Duncan Idaho er blevet en mentat, som er super rationel og kan tænke, og vi har folk som Paul, der ligesom kan se i mulige fremtider i sådan lidt sløret form. Det er ikke bare, at han får præsenteret alting i bullet points, men han kan dog se noget af fremtiden, eller mulige fremtid, eller fremtidstråde, og selvom ikke alting er fuldstændig klart for ham. Ikke? Mm. Og det er det, vi har nu, i stedet for AI, basalt set.
Og faktisk det her Pauls evne til at se ting, det bliver jo ret vigtigt, kan man sige, efter det næste klip, som du har.
Ja, det er faktisk en af de få sådan, rigtige action-sekvenser, der er. Optakten er lang og indviklet, så det skal jeg ikke komme ind på, men Paul er ude i virkeligheden, han har sagt, uden for paladset, og så pludselig bliver lader det til, at han er genstand for et attentat. Og ham og folkene omkring ham bliver ramt af det, der bliver kaldt en stone burner. Og det er sådan en atomar dødstråle. Altså der kommer sådan en søjle af ild ned og udsletter alt omkring sig. Men værre end det, så spreder den som en radioaktiv stråling af en art, som går nærmest direkte efter øjnene. Mm. Så alle i omegnen af det her får strålingssyge, og de mister lynhurtigt deres syn. Og alle famler omkring og er blinde, og det hele er fucked op og frygteligt i eftervirkningen af den her stoneburner. Men så bliver det meget hurtigt klart, at fordi Paul Moore Deep har de her særlige evner, så kan han se alligevel. Han kan ikke bare se fremtiden, han kan ikke bare være profetisk, men han kan simpelthen bruge det her indre telepatiske syn til at se også genstande og ting og omgivelser omkring sig. Og folk falder jo endnu mere på næsen nu over, hvor stor en kejser og profet og lederskikkelse er, fordi han har fået brændt øjnene væk. Men alligevel kan han sige, hey, dig derovre og pege i den blå trøje, der holder sværet på den måde, og dig der står over i døråbningen osv. Mm. Altså, han kan navigere fuldstændig som, Daredevil. Han kan bare med lyde, så kan Paul Moore Deep navigere og se alting med sit indre blik. Det er en vild sekvens. Mm. Der altså, så alle omkring ham, de får nogle af de her metaløjne, som de her trilaksuger kan lave, som er super gode øjne, og sikkert også bedre end biologiske øjne. Men Paul siger, nej tak, jeg har mit indre blik, ikke? Mm. Mit indre syn, som hjælper mig lige så godt, måske endda bedre end de her metaløjne nogensinde ville kunne. Det var en ret vild sekvens, synes jeg, og ret fed. Altså. Mm. Den der, man kan godt forestille sig den der, han er blind, jeg kan se, at hans øjne er brændt væk. Hvordan kan han sige, hvad jeg har på, hvor jeg er henne, og alt det der. Det virkelig må være sådan en meget direkte og konkret, et direkte og konkret tegn på, at han er den profet, som vi har sagt, han er. Ikke?
Og samtidig så skaber det jo en del problemer, fordi at de er jo i traditionel fremensk lov, der hvis du er blind, så skal du jo bare efterlades ud i ørken.
Ja, så er du ikke noget værd mere. Nej, så kan du ikke yde, så må du ud i ørken. Ja, ikke?
Ud til ormen.
Og lad være med at bruge vores vand.
Præcis. Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor de ikke bare genindvinder vandet, men okay.
Ja, sådan er det. Hvad er dit tredje og sidste nedslag?
Altså det er måske sådan lidt en hardcore spoiler af, hvad der kommer til at ske til sidst i bogen. Så hvis ikke man er interesseret i det at vide det, så må man jo ligesom
pause her og læse bogen. Ja, den er heller ikke så lang.
Den er heller ikke så lang. Mm. Men noget af det, som går op for en, når man når til slut i bogen, der sker alle mulige vildt spændende ting i slutningen af bogen, synes jeg. Men det er også utroligt tragisk slutning, bogen har. For noget af det, der har holdt Paul tilbage for at gøre noget, det er, at han har hele tiden vidst, at når han engang får en arving, så vil hans kæreste, hans elskede Charny, freminske, hvad hedder det, Charny, hun vil dø, når hun føder ham en arving. Og derfor har han egentlig, selvom han godt har vidst, at prinsesse Irulan har givet hende nogle, ligesom nogle p-piller eller sådan noget den stil, bare nogle rigtig nederen nogen, som gør hende syg, så har han i virkeligheden udskudt det her med at få en arming. Og det er de jo totalt i krise over, fordi at det er jo meget vigtigt, at kejseren får en arming. Det er nærmest det vigtigste af alt.
Og han har i hvert fald ikke tænkt sig at få det et barn med Iolan, som han jo ganske vist er gift med, men de lever ikke sammen. Nej. Eller de har ikke noget med hinanden
at gøre. Han er ikke så meget til års for hende.
Han er sammen med Charlie.
Han er faktisk ret kold over for hende, må man sige.
Er det måske?
Nej, så hvad hedder det? Vi er med i Sidst Tabre, da hvad hedder det? Charlie dør. Det involverer også en hel masse med Duncan Idaho, som er blevet sådan primet til at skulle gå i udbrud, når Paul siger, she is gone. Det vi pludselig forstår her, det er jo, hvad for en frygtelig fremtid, som Paul han allerede har set, og hvordan han i virkeligheden har måttet vælge den her slutning for Charlie, i stedet for alle mulige andre frygtelige slutninger, hvor hun ender i tortur og alle mulige forskellige. Det fortæller han til Duncan. Men det, der så er, det er, at der sker noget, han ikke har set. Fordi der bliver født ikke én arving, men to. Mm-hmm. Og det er jo dem, der bliver til The Children of Dune i næste bog. Ganima og Leto den anden. Så det er jo også sådan, okay, også spændende, at der ligesom sker noget, han ikke havde forudset. Og hele den her konspiration havde jo øvrigt gået ud på, at Duncan Idaho skulle vise, at Duncan Idaho kunne komme tilbage som den fulde Duncan Idaho, når han kom i den her frygtelige krise. Og det skulle vise dem, at de kunne også bringe Charlie tilbage. Mm. Og fordi han har set det her, hvordan han, har set fremtiden, så vil han også kunne se, så ser han, at det bliver bare endnu værre, hvis han gør det. Mm. Så derfor er hele deres plot på, at de kan kontrollere ham igennem og overtage kontrollen med imperiet, de her Tlaloxu, i bytte for at få Charlie tilbage. Ja, det lykkes dem ikke. Mm. Jeg synes faktisk, den slutter ret fantastisk.
Ja, og der sker virkelig meget til sidst. Ikke? Mm. Altså, og det er ikke, fordi der sker meget, som det er svært at følge med i. Jeg havde lidt svært ved at huske det hele, må jeg indrømme, fordi der er gået et par uger, siden jeg læste bogen færdig. Ikke? Men det er sådan set fint fortalt. Der sker bare rimelig meget til sidst. Ikke? Mm. Og det er lidt ligesom slutningen på den første bog. I hvert fald sådan, som jeg lige husker det bedst, fordi jeg lige har set Dune 2-filmen. Der sker sørme også meget lige til sidst, og så slutter den lidt bræt, ikke? Jo. Og sådan er det også lidt her. Der sker meget til sidst, og så slutter den på en måde, at man tænker, der kommer nok en træer. Og det gjorde der så også.
Ja, ja. Men man kan sige, at den runder jo Pauls, hvad kan man kalde det, ark af, ikke? Han går blind ud i ørken for sig selv tilbage til sandet. Mm. Og så vidt jeg husker, så er det sidste, man hører fra ham. I hvert fald i sådan en form, hvor man kan sige, det er, man ved, det er ham.
Okay. Det ved du mere om, end jeg gør, for jeg er aldrig kommet videre end det her.
Nej.
Sidste punktum i Dune med Sejr.
Så man kan sige, at hans historie slutter her, kan man sige. Ikke? Mm. Og det er jo en meget god sløjf, der bliver slået på den, synes jeg.
Ja, det synes jeg helt.
Hvis det var Frank Herberts, akt, at vi ikke skulle mere tænke på Paul Muad'Dib som en helt, så er det lykkes super godt.
Ja, det må man sige.
Det kommer man meget heldigt fra.
Ja.
Ja, skal vi kigge lidt på? Jeg var jo lidt spændt. Du virkede også en lille smule skeptisk, da du skulle i gang med at læse den sidste gang.
Jamen, jeg tror, jeg huskede alt det, vi snakkede om, at serien nok var længere, end den burde være, og at det gik hastigt ned ad bakke og så videre. Ikke? Men jeg blev mildest talt positivt overrasket. Mm. Jeg skulle lige ind i den, fordi den er anderledes. Altså, den første er jo lidt et eventyr, men den her, det er jo en politisk roman på mange måder. Jeg tænkte nogle gange på, at man godt kunne forestille sig, at den filmatiseret af Denis Villeneuve meget gerne, men med Aaron Sorkin til at skrive manuskriptet, fordi det er sådan en rigtig walk and talk film et eller andet sted, ikke? Med en hel masse intriger og komplot og alt muligt andet. Og det skulle jeg lige vende mig til. Specielt fordi jeg havde filmene i så frisk erindring, som jo er ekstremt storslået og spiller på alle tangenter og så videre. Ikke? Mm. Men lige så snart jeg havde, jeg vil ikke sige accepteret, men bare ligesom vendet mig til, at det var sådan, bogen var, så kunne jeg rigtig godt lide den. Mm. Og endte simpelthen med at give den 5 fede stjerner. Så. Altså, den kunne måske godt, fordi den også har sine... Der er nogle små knaster hister her, og går det måske lidt for hurtigt til sidst, med lidt for mange krøller alligevel, der skal bindes på alting og så videre, så måske kunne det godt mere være 4,5, men jeg valgte altså at runde op, fordi jeg rigtig godt kan lide det her politiske spil. Jeg synes, det er super godt eksekveret, og han træder den der svære balance mellem show and tell. Altså, at han både kan vise noget og fortælle, hvad det er, vi skal forstå ved det, vi får vist, fordi det er også noget af det spil, der foregår meget eksplicit mellem karaktererne og sådan noget. Og der er, jeg synes, det er super spændende og rigtig fantastiske intriger og krøller, der er i den her historie. Så 5 stjerner herfra.
Og det er jo faktisk meget sjovt, det du nævner, det der med, den skifter jo fuldstændig karakter, den her bog i forhold til etteren, ikke? Hvor etteren er nemlig et eventyr og et opgør, og samtidig den her ekstreme, altså fantastiske worldbuilding, som han ruller ud, ikke? Altså hele oplevelsen af at komme ombord i den der Fremina-kultur er jo simpelthen så fascinerende, når man læser den, ikke?
Mm.
Og det virker bare så sindssygt ægte. Og den her bog, den skifter jo fuldstændig og er noget helt andet. Der er ikke noget nyt kultur, du skal forholde dig til. Der er ikke noget nyt kæmpestort slag. Nu handler det om... Altså, det er ligesom sådan en af de der, ligesom Star Wars, da de lavede prequelsene for dem, ikke? Så var det ligesom pludselig noget med Trade Federation og Galactic Senate og politiske forhandlinger, og man bare så og tænkte, okay, det var ikke det, jeg huskede som Star Wars. Men her, der lykkedes det.
Ja, det er faktisk meget sjovt, ikke? At det lykkedes her.
Ja.
At gøre det politiske spil interessant. Måske også fordi det er en bog, snarere end en film, ikke? Derfor bliver det jo interessant at se, hvad den I vil løbe ud af det.
Det er mange, der er nervøse for.
Mm-hmm.
Men jeg har også givet fra den høje ende. Jeg var lige ved at give 5 år. Men synes måske, at der var nogle ting, hvor jeg synes, der var ikke helt så meget med undervejs i. Altså, jeg synes virkelig, den løftede sig til sidst. Hele slutningen og sådan noget, synes jeg... Altså, den bandt en fantastisk smuk sløjfe på historien. Jeg synes, at denne her historie med den her Gola, Duncan Idaho, som jeg da... Jeg læste lige lidt op på, hvad var det nu lige, den her var ude på? Sådan lige sådan, hvad var det nu lige sådan... Hvad fanden er det for noget med en zombie Duncan Idaho? Det virker da for latterligt. Og det, nej, det fungerer ekstremt godt i den her bog. Det er virkelig interessant.
Mm.
Så jeg er også, jeg synes, den var rigtig god. Jeg har givet den 4 stjerner, men jeg synes virkelig, at det kunne noget.
Ja.
Hvad skal vi læse næste gang, Anders?
Ja, det kunne jo være, at vi skulle have læst noget Werner Wing, men det blev det altså ikke til. Og jeg kan også sige, at jeg kiggede på nogle lister over nye og spændende science fiction bøger fra de sidste 2-3-4 år, og har 7-8 stykker på listen, som jeg har i baglommen til kommende episoder, men... Jeg har valgt i stedet at gå tilbage til en anden, jeg kan godt sige klassiker, tror jeg, som vi har talt om mange gange, at vi skulle have med i Cyphersnap. Det er aldrig blevet til noget nu. Det bliver det her i episode 115.
Ja.
Der skal vi læse Orson Scott Card's 1985 military sci-fi klassiker Ender's Game.
Nå for satan.
Det har jeg glædet mig til. Den har jeg læst mange gange, da jeg var 15 år, og synes var ret vild. Og den, jeg ved, vi har talt om den 100 gange, og det er aldrig blevet sådan noget. Og så lige pludselig slog det ned i mig her, at det er altså nu, vi skal have den.
Den læste jeg, da vi, i den periode, hvor vi startede Cyphersnak op.
Det er jo også ved at være forhistorisk tid.
Det er nogle år siden. Og ja, den har jo en ret heftig spoiler i, så det må vi lige finde ud af, hvad vi gør ved.
Ja, den er også lidt kontroversiel, eller det er den blevet, fordi jeg læste en lille smule op på Orson Scott Card, der fik ørerne gevaldigt i maskinen i slutnullerne og op gennem 10'erne, fordi han udtrykte sig ret kategorisk i forhold til same-sex marriage og den slags ting i USA især. Så han blev cancelled i ret mange sammenhænge. Så jeg overvejede også en lille smule, om vi også skulle cancellere Orson Scott Card. Og så tænkte jeg alligevel, det er værket og ikke manden. Og det her, det er en klassiker fra da jeg var ung, og vi har snakket om den mange gange, og nu bliver jeg simpelthen nødt til, det er længere siden end de 10-11 år siden, at jeg har læst den, men jeg glæder mig til at genlæse den for at se, om den holder her, skal vi sige, i rundetal 30 år siden, nok mere, 40 år siden, jeg læste den sidste.
Mm.
Så det er det i hvert fald den til episode 115.
Det kører jeg fuldstændig ind på, det der med, at altså, hvis vi skal fjerne al kultur, som er lavet af nogen, der var nogle narrøv,
så er der ikke,
så er der ikke meget tilbage.
Nej, lige præcis.
så den tager vi med. Jeg husker den som en fantastisk bog, så jeg glæder mig meget til at genlæse den.
Det gør jeg i hvert fald også.
Ja, og indtil næste gang, så er man jo altid velkommen til at kigge forbi cyphersnak.dk, hvor at, man kan komme med kommentarer og snakke lidt med mig især, hvad man synes om de gamle bøger, vi har læst. Og man er også velkommen på Cyphersnak, hvor vores Goodreads-gruppe ligger lidt i dvale, vil jeg sige. Der har ikke været så meget på den front.
Men til gengæld er Henning nu dukket op på Mastodon, så forvent lange, indsigtsfulde og dybt nørdede kommentarer om science fiction derinde.
Det glæder mig til.
Ja. Tusind tak for denne gang. Vi håber, I lytter med også, når vi tager Enders Game i episode 115. For nu, ha' det rigtig godt derude. Pas godt på jer selv, og tak for nu, Jens.
Yes, vi ses. Hej.
Hej.